Бишкекте таңгы саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, 17 майдагы таңгы 1 сааттык программабызда шайлоо босогосун 9%дан 7%га азайтуу аракети тууралуу баяндоо аласыз. Жогорку кеңештин азыркы чакырылышын иш аяктап баратканда мандаттар бүтүнсүз алмашканын айтып беребиз. КТ Мобайл мамлекеттик компаниясы киреше тапмак түгүл чыгашага учурап жатканына токтолобуз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгүнөн аш тойлордогу ырым жырымды чыгашаны азайтуу демилелерин сөз кылабыз. Бул бир сааттык программаны мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Жогорку кеңеште алдыдагы парламенттик шайлоодо шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Талкууда кеч түшкөн мыйзам долбоору эмнеге баарынан эрте каралып жатат деген суроо жер алды. Талкуу учурунда шайлоо босогосун 5%га түшүрүү тууралуу мыйзам долбоору атайылап каралбай жатканы дагы айтылды. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Жыйындын башында эле парламентте кош стандарттуулукка жол берилип жатат деп нааразы болгон депутаттар чыкты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев регламент бузулуп жатат деп спикер менен тармактык комитеттин төрагасын сынга алды. Мыйзам долбоорлору талкууга өзүн билемдик менен чыгарылып жатканына көңүл буруп, бул багытта комиссия түзүүнү сунуш кылды.
Бул өнөкөт болуп калды. Мен буга чейин комитетте стенограмманы алып келем каласаңар. Комиссия түзүп туруп, регламенттин бузулуусун токтотуу боюнча маселени көтөрүп келем. Айыл өкмөттөрдү түз шайлоо жөнүндө мыйзамым биринчи окуудан өткөнүнө жактырылганына 3.5 жыл болуп, 3 жылдан ашып кетти. Мен комитетте күн тартибине экинчи окууга киргизе бер деп айта берип уже жададым. Парламент болбой калды. Кайсыл мыйзамды каалаганын киргизип, каалаганын просто эле четке да какпай күн тартибине киргизбей жатасыңар.
Спикер Дастанбек Жумабеков регламент бузулду деген сынды четке какты.
Бардыгы өзүнүн жол менен кетти. Жол менен кетти, бардыгы өзү. Комитеттен каралган мага келип түштү, каралды деген ошол эле депутаттар кол койду, каралып берди, чечим чыкты. Чыкты, ошол комитетте өзүңүздөр да ошол жерде мүчөсүздөр.
Бул талкуу учурунда төрага жакпаса сиздерди эч ким кармабайт деп айткан сөз үчүн депутаттардын катуу ур тепкисине кабылды. Мыйзам долбоорун жалпы жыйынга чыгарылганга чейин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети жактырган. Депутат Мирлан Жээнчороев комитет төрагасы Канат Киризбековду документти шашылыш түрдө кийриди деп айыптады. Анын айтымында шайлоону 5% менен өткөрүү сунушталган башка бир мыйзам долбоору декабрдан бери каралбай келсе, бул документ шашылыш киргизилип отурат.
5%ды адилеттик үчүн биринчи же четке кагыңыз, же талкууга коюңуз. Силердин комитетиңерде фракциялардын жетекчилери отурат, вице спикерлер отурат, жогорку кеңештин жетекчилери отурат. Ошо жерге чакырып, отурум өткүзүп, чечим кабыл алып, андан кийин чыгарсаңыз болмок. 7% деле андан кийин логично колдоп берет элек.
Шайлоо босогосун 5%га түшүрүү каралган мыйзамдар топтомун ар кайсы фракциядан куралган депутаттык топ иштеп чыккан. Алар босого чекти 7% деп белгилөөнү сунуш кылууда. Өз кезегинде Канат Киризбеков Мирлан Жээнчороевко мындайча жооп кайтарды.
Бул менин чечим эмес, бул комитеттин чечими. Регламент эч кандай бузулган жок. Бир нече жолу сиз менен мен жеке да жолуккам. Мен муну айтпай эле коеюн да, муну айтайын. Анткени мен сиз эми мындай мен уят кылганда укугуңуз деле жок. Мен өзүм жооп берем да өзүмөчү.
Жыйында документти чукул арада кабыл алып берүүгө чакыргандар да чыкты. Депутат Алтынбек Сулайманов долбоорду алдыда дагы 2 окууда талкуулоо зарылдыгын айтып, аны колдоп берүүгө чакырды.
Бул жерде депутат инициатор болгонбуз. Ошол мезгилде баардыгыңар эмне кылат экенбиз, сүйлөштүңөрбү деп мынерзебиз. 7% баарыбыз сүйлөшүп алып бүгүн түшүрүп атсак, азыр келип алып баарыңар жазып алып мына жерде изычы кылып атасыңар. Анда калтырып койлу 9%ды. Ошо менен шайлоого баргыла. Бүгүн разбор кыла турган күн эмес, убакыт аз калды. 3 окуудан үлгүрүшүбүз керек. Мына жерде 2 колдоп суроо жоопту токтотуп эле 9%, 7% башка эчтеке изменение, эчтеке киргизе албайсыңар. Разбор кылыштын кереги жок. Өзүңүздү көрсөтүп мына жерде кыйын болушуң кереги жок. Маселе күсүнү өткөзүш керек, колдош керек.
2017 жылы парламенттик шайлоонун босогосун 9% көтөрүү сунушталганда парламентаризмди өнүктүрүү, партияларды ирлештирүү абзел деген жүйөлөр айтылган. Мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири, депутат Талант Мамытов сунушталып жаткан документ кабыл алынса, шайлоонун ачык жана акыйкат өтүшүн шарттай турганын белгиледи.
Ушул мыйзам долбоорунун максаты жана милдети Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 64-чү беренесинде каралган пайыздык тоскоолду төмөндөтүү болуп саналат. Жогору шайлоо босогосун төмөндөтүп, партиялардын мыйзам менен белгиленген тоскоолдуктан өтпөй калуусунун натыйжасында шайлоочулардын жоготкон добуштарынын санын азайтууга алып келет. Өз кезегинде жарандык коомдон жаш саясатчыларды, жаңы күчтөрдүн парламентке өз алдынча келишин камсыз кылат.
Буга чейин жарандык коом, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Ак Шумкар, Улуттар Биримдиги партияларынын өкүлдөрү дагы парламентке өтүү чегин азыркы 9% ылдыйлатуу боюнча бир нече жыйындарды өткөргөн. Анда чекти 3% чейин түшүрүү сунуштары айтылган. 9% босого менен парламентке административдик жана финансылык ресурска ээ болгон тараптар гана келип, жалпы коомчулуктун пикири эске алынбай калат деген ойлор ортого салынган. Бул келечекте саясий туруктуулукка кедергисин тийгизип, азыркы бийликке коркунуч туудурары тууралуу сөз болгон. Быйыл 20 февральда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүшүнүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес деген пикирин айтканы бар.
5-3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдарлар болжурат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. 9% демилгелеп, аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирлештирүү максаты болгон. Ооба, бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы маселесинде болтурат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес.
Жогорку кеңеш отурумунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев шайлоо босогосун 7% чейин төмөндөтүү боюнча демилгени президенттин ушул сөзүнө байланыштырды.
Эки мыйзам бирдей болгондуктан биз каалайбызбы, каалайбызбы чогуу карашыбыз керек да. Ошондо бирөөнү тандайт да депутаттар. Бирдей мыйзам бир беренеге өзгөртүү сунуштап атабыз. Биздики дагы бир нече кошулат, жанагы күрөөнү бир аз төмөндөтүү. Биз 5% деп сунуштадык, ошону экөө чогуну коюш керек да. Анан кийин мындай болуп атат да, бул баягы кече амнистия 10 тапкырында болду. Никитенко экөөбүз берген сунушту четке кагып туруп карабай туруп эле башка сунуш өткөткөн. Анан мындай болот да, бөлүнгөн болбойт да. Өкмөт деле бир мыйзам долбооруна 3 күндө жооп берет, биздин мыйзам долбоорубузга 4 айдан бери жооп бербей атат. Бул эмне? Өгөө өзүндүкү деген принцип болот ого.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Жээнбай Кадырбеков шайлоо чегин өзгөртүү тууралуу мындай пикирде.
Кеп 9%, 7% эмес да. Кеп ким депутаттарды шайлайт? Элди шайлоо укугунан ажыратып коюшпадыбы? Башкы мыйзамда эл өзүнүн ыйгарым укугун шайлаган депутат жогорку кеңештин депутаттарына берет деп турса, а ошол эле мыйзамда, шайлоо мыйзамында болсо, жок. Эл партияга добуш берет деп калбадыбы? Демек депутаттын келечекте ким болорун эл чечпей, партиялардын лидерлери чечип калбадыбы? А орунду болчу болсо, ким кайсы орунда болорун акчанын көлөмүнө жараша болуп калбадыбы? Ошондуктан эң негизги маселе элдин колуна депутаттарды сайлай турган укугун бермейинче 9% болобу, 7% болобу баары бир болуп калды да.
14 майда талкууга түшкөн документ биринчи окуудан кийин экинчи жана үчүнчү окууга киргизилиши керек. Демилгечи депутаттар аны 2020 жылдын 4 октябрына белгиленген шайлоого чейин кабыл алууга далалат жасашууда. Документ быйыл 7 февралда коомдук талкууга коюлган. Кыргызстанда 2010 жылы шайлоо босогосу 5% эле, 2015 жылдагы шайлоо алдында 7%, 2017 жылы 9%га көтөрүлгөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын мөөнөтү аяктап баратканда Кыргызстан фракциясынын 2 депутаты кетип, алардын ордуна Ишкер Шашымбек Абдыкеримов менен дагы бир өнөктөшү Жанибек Жоробаев мандат алышты. Бул орун алмашуу депутаттык мандаттын баркы жана алдыдагы шайлоого даярдык тууралуу талкууну кызытты. Парламенттин иши аяктап баратканда депутаттык кресло канчалык маанилүү? Бул суроого Санжар Эралиев жооп издеди.
Кыргызстан фракциясынын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаев 13 майда мандатын тапшырган. Алар жергиликтүү басылмаларга алдыдагы шайлоого даярдануу үчүн ушул кадамга барышканын айткан. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул эле күнү мандаттарды Шаршембек Абдыкеримов менен Жаныбек Жоробаевке тапшырып, алар эртеси эле парламентте антты кагаздан окуп беришти.
Мен Абдыкеримов Шаршембек Шайлообекович Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясына
мандатын өткөрүп бергендердин аты жөнү саясатта өтө деле белгилүү эмес. Мыйзам жагынан алганда бул орун алмашууда талкуулана турган маселе да жок. Бирок жарандык көзөмөл комитетинин координатору Динара Ашырахунова мында жеке кызыкчылык болушу мүмкүн деп жоромолдойт.
Бизде депутаттын мандаты кымбат, бирок авторитеттүү эмес. 6 чакыруу ага деген чоң салым кошуп койду авторитетин жоготконго. Бизнесмендер 2 күн калганда аркы эмнеге баратканын мен билбейм, дагы 4-5 ай бар иштегенине. Анын ичинде бир мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенге, лобби жасаганга баардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Балким ошону колдонгонго аракеттенип ошого дагы кирип мандат ала алат.
Ашырахунова резюмедеги Жогорку кеңештин депутаты деген пункттагы жашоодо барктуу болуу үчүн маанилүү экенин белгиледи. Саясат талдоочу Медет Төлөгөнов болсо, чынында кыргыз депутатынын мандатынын баркы резюмеде эмес, шайлоочулардын жана аткаруу бийлигинин алдында бааланышы кажет деп эсептейт.
Ну, авторитет перед избирателем важен, наверное, потом авторитет, наверное, с точки зрения вот.
Анын пикиринде Жогорку кеңештин депутаттарында азыр эки өтөң арсар, фракциялардын да, комитеттердин да таасири байкалбайт.
И вот здесь авторитет с точки зрения выполнения контрольной функции.
Парламенттин көзөмөлдөө функциясына байкоо салсак, мамлекеттик органдар депутаттардын талаптарын дайыма эле аткара бербейт. Кээ бир депутаттар шайлоочулардын кызыкчылыгын көздөп, көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып, мекемелерге суроо талаптарды жиберет. Бирок аткарылышы күмөн. Суроо талапты аткартуу үчүн депутаттын саясаттагы таасири роль ойнойт.
Саясаттагы таасир демекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев бул түздөн түз акчага, байлыкка барып такаларын билдирди. Анын байкоосунда эгемен Кыргызстандын саясий тарыхында мандат эч качан идея үчүн иштеген эмес.
95-тен кийинки мындай тарыхта карасак, ал жерде көп эле мындай колунда каражаты бар акчалуу инсандар депутат болгон көбүнчө. Баары деп айтканга болбойт, көбүнесе. Азыр деле ошол көрүнүш. Мен деген идея менен келип ошону ишке ашырган учурду кезиктирлик.
Жогорку кеңештин тарыхында кадыр баркы эң төмөн деп сыпатталып жүргөн 6-чы чакырылыштагы азыркы парламенттин депутаттарынын мөөнөтү 2020 жылдын күзүндө аяктайт. Шайлоо 4 октябрга белгиленген. Учурда саясий партиялар жанданып, катарына капчыктууларды тартуу, саясатчылар элге жаккан билдирүүлөрдү жасап, 5 жыл мурун сүйлөгөн, бирок унутта калган убадаларын кайра айта баштаган учуру. Эми кайрадан парламенттеги жаңы орун алмашууларга кайтсак. 50 жаштагы Шаршембек Абдыкеримов Кыргызстандагы бай кишилердин бири, бизнесмен Аю Холдинг компаниясынын ээси, Улуттук Олимпиада комитетинин жана Күрөш Федерациясынын башчысы. Ал башында турган Кыргызстан саясий партиясы 2010 жылы негизделген. 42 жаштагы Жаныбек Жоробаев болсо, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын директорунун орун басары кызматында иштеген. Азырынча эки өтөң депутаттык ишмердигиндеги пландары жөнүндө эч нерсе айтыша элек, байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Азаттык радиосу аларга микрофон берүүгө даяр. Санжар Иралиев, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азат угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу бюджетти өзгөртүп жатат. Ага ылайык жыл башындагы көрсөткүчтөр кескин кыскарып, ички дүң продукция 5.3% чейин төмөндөйт деп айтылып жатат. Ал эми бюджеттин тартыштыгы 28 миллиард сомго чыкканы жатат. Бюджетти парламентте талкуулоо учурунда чыгымдарды азайтуу менен өлкөдөгү аялуу тармактарга көңүл бурулбай калганын айрым депутаттар билдиришти. Кризис маалындагы бюджетте эмне өзгөргөнүн Бакыт Асанов айтып берет.
Коронавирус кризисинин шартында экономикага күч келген кыргыз өкмөтү өзгөрткөн бюджетти 14-майда парламент депутаттары биринчи окууда талкуулашты. Экономика министри Санжар Мухамбетовдун айтымында пандемияга чейин өлкөнүн ички дүң продукциясы 5% өсөт деп күтүлсө, учурда тескерисинче 5.3% төмөндөгөн жатат.
Биздин баалообуз боюнча апрель жана май айында 2019 жылдын апрелине жана майына салыштырмалуу ай сайын 12-14% чейин төмөндөшү күтүлгөн. Бирок апрель айынын жыйынтыгы ички дүң продукциянын 17.9% төмөндөшү көрсөттү. Ал эми жылдын аягына чейин 3-кварталдан баштап ай сайын орточо алганда 3-4% өсүштү камсыз кылсак, болжол менен 2020 жылы ички дүң продукциянын өсүү темпи 94.7% деңгээлинде, ал эми номиналдык көлөмү 583 миллиард сом суммасында камсыз болору болжолдонгон.
Коронавирустун кедергиси быйыл өнөр жай жана кызмат көрсөтүү тармактарына көбүрөөк сезилген турат. Кыргызстанга келчү инвестициянын көлөмү да мурда күтүлгөндөн 20% төмөндөдү. Пандемиядан улам бюджеттин тартыштыгы да өлкө эгемендик алган жылдардан бери рекордтук чекке жетип 28 миллиард сомду түзүүдө. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева өкмөт бюджеттин тартыштыгын четтен алган кредит жана гранттардын эсебинен жабууну пландап жаткандыгын билдирди.
Бекилген дефицит 7.9% болчу. Бекилген планда азыркы дефицит 28.4 миллиард сом болуп атат. Ошол дефицитти биз көбүнчө тышкы булактардан жабууга мажбур болуп атабыз. Анткени чыгымдардын баарын социалдык милдеттерди жабыш керек, ошондуктан бизде айла жок, мэрга карыз алып, грант алып, ошолор менен төлөп чыгуу.
Ошентип кыргыз өкмөтү пандемиянын шартында бюджетти кыскартуу менен абалдан чыгуунун жолун көрүүдө. Бирок бюджеттеги кыскартуу менен эле кыйын кырдаалды жөнгө салуу мүмкүнбү деген маселе турат. Депутат Аалы Карашев учурдагы экономикалык саясаттын кесепети кийинкиге тийбейби деп чочулоодо.
Сырттан келген акчаны айлык акы, пенсия, пособиеге берсек анда кандай болот? Сырттан келген акчаны атайын бир счетко, антикриздик фонд дейсип, ошол жерге салып туруп, анан бир өнүгүүгө жумшасаңыздар. Бир производствого берелик, кредитке берелик, анан алып эле жеп алсак эртең аны кантип кайтарабыз кайрачы?
Чынында эле тыштан алынган каражат бюджеттин тартыштыгын жабууга гана жумшалып жатат. Мындай шартта өлкөнүн өнүгүшү үчүн эч кандай каржы булагы каралбай калган. Эксперттер элестүү түрдө айтканда, учурда Кыргызстанды күндө тапканын күндө коротуп, келечекке каму жок адамга салыштырышууда. Мындан сырткары пандемия шартында ишсиз калып, каражаттан каржалган жарандарга кантип жардам беришибиз керек деген суроо турат. Буга чейин өкмөт антикризистик план иштеп чыгып, ага 2 жылда 40 миллиард сом топтоорун билдирген эле. Анын алкагында эң башкы чара катары узак мөөнөттүү насияларды берүүнү пландап жатат. Бирок жумушсуз калган адамдарды аныктап, акчалай жардам берүүнүн жол жобосун издесе болмок деген пикирлер да бар. Мындай ойду колдогондордун бири депутат Дастан Бекешев.
Не было реально какой-то поддержки для обычных граждан. Все то, что вы показали,
өкмөттүн антикризистик планында жөнөкөй жарандарды колдоо боюнча эч чара жок. Силер берчү каражаттар негизинен банктар жана кайсы бир ишкерлер алышы мүмкүн? Ал эми жөнөкөй жаранга кантип жардам беребиз дегенди ойлонуш керек болчу. Мисалы, жалгыз бой энелер, кар картаңдарды аныктап, 2 миллион адамга 5 миң сом болбосо да 3 миң сомдон берсек болмок.
2 миллиона семей. Можно было бы, если не 5 тысяч, но хотя бы по 3 тысячи сомов.
Бекешев мындай чара аркылуу өлкөдө соода, акча жүгүртүүнү жолго коюу мүмкүн деген пикирде. Бирок өкмөттүн андай чарага азырынча баруу ниети жок. Анын ордуна жакын каралыкта сырттан келчү 300 миллион долларга жакын насыяны бюджетти колдоого гана жумшаарын белгилөөдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир жарым жыл мурун негизделген КТ Мобайл мамлекеттик уюлдук компаниясы киреше бермек тургай өзүн актабай калганы боюнча маселе көтөрүлдү. Парламент жыйынында депутаттар бул долбоорду сүрөгөнү үчүн өкмөт башчысын айыпташты. Ал эми Мухаммедкалый Абылгазиев коюлган доматты четке кагып, жаш компания эми гана ирденип келе жатканын белгилеп, анын наркы кымбаттаганын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Кыргызтелеком ачык акционердик коому 2018 жылы 2 ноябрда анын жыштыгы берилген КТ Мобайл жоопкерчилиги чектелген коому менен иштешүү укугу үчүн тендер жарыялаган болчу. Анын Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясы жеңип алган. Ал КТ Мобайлды иштетүүгө 345 миллион сом которууга милдеттендирилген. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын лидери Мирлан Жиенчороев бул долбоор өзүн актабаган үчүн эми өкмөт жоопкерчилик тартабы деген суроону койду.
КТ Мобайл боюнча 345 миллион сомду сиздин жетекчилигиңиз менен которудуңуздар. Бүгүнкү күндө анын кирешеси 3 айлык 20 жылга 220 миң. Былтыркы кирешеси 280 миң. Мындай тенденция менен 345 миллион сомду 382 жылда төлөйт экен. Ошол бизнес проектиңизге сиздин моралдык жоопкерчилигиңиз барбы? Сатып көрбөйсүзбү дейм? Бюджетке каражат керек.
2018 жылы Альфа Телеком жана КТ Мобайл компаниялары келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком компаниясы КТ Мобайл ээлик кылган GSM стандартындагы жыштыктан пайдалануу укугуна ээ болгон. Былтыр бул жаңы компаниянын менеджменти өзүнө өтө чоң өлчөмдөгү маяна чегерип алганы боюнча чатак чыккан. Ага байланышкан ызы чуудан кийин премьердин бажасы Иманкадыр Ырсалиевдин уулу Эрназар Иманкадыр кадыруулу кызматынан кетип, былтыр 5 айда алган 972 000 сом маянасын кайра мамлекетке кайтарып берген. Парламенттин Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев, мына ошол 35 оорукана курула турган каражат өзүн актабаган долбоорго бөлүнүп берилип, андан мамлекет ушул күнгө чейин эч кандай пайда көрбөгөнүн мисал келтирди.
Анан өкмөт эки демилге менен чыккан КТ Мобайл жана Кыргыз Турист. Бирок өкөттөн киреш алып келген жок да. Экөө биригип 400 миллион сом. 400 миллион сомго биз 35 балиста. Бул өкмөттүн жетиштүү иш алып бара албагандыгы, урматтуу депутаттар. Негизинде мен канааттандырарлык деп баа берсем, мен кыргыз элин өзүмдү өкмөттү алдап койгон болот элем да.
Альфа Телеком КТ Мобайлга башында 168 миллион сом которуп, андан соң 2020 жылга чейин жалпысынан 345 миллион сомду толук төлөп берген. Келишимге ылайык компания аталган акчаны кийин кайра төлөп берип, андан соң мамлекетке киреш алып келе баштамак. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев эми гана ирденип баштаган аталган жаңы компаниянын баасы кымбаттаган айтып, учурда анын жыштыгына көз арткан компаниялар көп экенин белгиледи.
Ал бизнес проект кудай бирсе жашайт. Азыр ошол КТ Мобайлды сатам десеңер 2,5 миллиард сомго чейин алат. Азыр бизге ошол частотаны сурап аткан компаниялар толтура. Эми бул жерде бир жактуу карабашыбыз керек да. КТ Мобайлды сатсак, эртең Мегакомго күч келет. Себеби дегенде КТ Мобайлдын частотасын ала турган компаниялар башка компаниялар. Ошондуктан муну да жакшылап карашыбыз керек да, бир жактуу карап, бир жактуу баа берген туура эмес.
Былтыр КТ Мобайл боюнча чатак чыкканда анын жалпысынан 111 миллион сом карызы бар экени аныкталган. Мегакомдон которулган акча карызды төлөөгө жумшалбай эле айлык акыларга коротулуп, калган акча банктарда сакталып турганы мына ошол учурда сынга алынган эле. Башында КТ Мобайл компаниясын өз алдынча уюлдук оператор катары түзүү ниети болуп, бирок Мегаком менен болгон чыр чатактан кийин анын салам операторы виртуалдык оператор бойдон калган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюму дүйнө өлкөлөрүн пандемия маалында калктын психикалык саламаттыгына көңүл бурууга чакырды. Антпесе дүйнөдө бул багытта чоң глобалдык кризис жаралышы мүмкүндүгүн уюмдун эксперттери 14 майда жарыялаган баяндамада баса белгилешти. Соңку сурамжылоолор дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө депрессияга кабылгандардын катары калыңдаганын көрсөттү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Коронавируска чалдыккандар менен андан көз жумгандар тууралуу тынымсыз кабарлар, жумушсуз калгандар менен ачка отургандардын арманы, экономикалык рецессия жана жарандарды үйгө бекинүүгө аргасыз кылган карантин. Бирикен Улуттар Уюму COVID-19 пандемиясы жараткан мындай жагдайлар дүйнө калкынын психикалык саламаттыгына олуттуу зыянын тийгизип жатканын билдирди. Уюмдун мындай тынчсыздануулар жана сурамжылоолордун жыйынтыгы камтылган баяндамасы 14 майда жарыяланды. Анда эксперттер пандемиянын биринчи айларында физикалык саламаттыкка артыкчылык берилип келгени менен кадимки турмушка кайтууда психикалык абалга көбүрөөк көңүл бурулушу керектигин, антпесе дүйнөдө калктын психикалык саламаттыгына байланыштуу чоң глобалдык кризис жаралышы мүмкүндүгүн эскертишти.
Ондогон жылдардан бери психикалык саламаттык кызматтары көз жаздында калып, каражат аз бөлүнүп келди. COVID-19 үй бүлөлөрдүн жана коомчулуктун психикалык саламаттыгына кошумча стресс жаратты. Медициналык кызматкерлер, улгайган адамдар, жаштар, өнөкөт оорусу барлар жана жаңжал аймактарындагылар өзгөчө коркунучта. Биз аларга жардам берип, жанында болушубуз керек.
Деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутериш. Ал пандемия көзөмөлгө алынгандан кийин да азап чегүү, кооптонуу, депрессия адамдарга таасир эте берүүчү мүмкүндүгүн кошумчалады. Буунун баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө элдин көбү вирусту жугузуп алуудан жана жакындарын жоготуп алуудан коркуп турушат. Мисалы, Кытайдагы сурамжылоого качкындардын 35%, Иранда 60%, АКШда 45% коронавируска байланыштуу кайгырып, капаланып турушканын билдиришкен. Баяндамада экономикалык кыйынчылыктар кошумча стресс жаратып жатканы, ушундан улам өз жанын кыюу, токсикомания өңдүү терс көрүнүштөр көбөйүшү мүмкүн экени айтылган. Ошондой эле коронавируска каршы күрөштө биринчи катарда турган жана адамдардын өлүмүнө күбө болгон медициналык кызматкерлер өзгөчө психологиялык басымга туш болуп жатканы белгиленген. Маселен, Кытайда сурамжылоого катышкан дарыгерлердин тең жарымында депрессиянын белгилери байкалып, 34% уктай албай жатканын билдиришкен.
Биз мурда экономикалык кризистер психикалык саламаттыгы жабыркаган адамдардын катарын калыңдатып, суицидтин жана ичкилик же маңзат колдонуунун деңгээлин көбөйткөнүн көргөнбүз. Канадада жүргүзүлгөн сурамжылоолор өлкөдө медиктердин 47% же дээрлик жарымы психологиялык жардамга муктаж экенин көрсөттү.
Деп айтты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун психикалык саламаттык тармагын тейлеген жетекчиси Дебора Кестел. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир нече өлкөдө дарыгерлер өз жанын кыйган учурлар катталды. Жакында Орусияда кеминде 3 медицина кызматкери өз өмүрүнө кол салганы белгилүү болгон. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери карантин шартында аялдар үй бүлөдөгү зомбулукка көбүрөөк кабылып жатканын белгилешти. Балдарга да социалдык оочолонуу, окуу процессинин үзгүлтүккө учурашы же өзгөрүшү үй бүлөдөгү кыйын абал чоң таасир тийгизип келатат деп айтылат баяндамада. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы түркиялык ишкер Али Салих Ифлас оглу интернет аркылуу кайрылуу жасап, бир канча жылдан бери иштетип келген кафесин жаптырууга аракет болуп жатканын айтууда. Ал өз билдирүүсүндө Жогорку Кеңештин депутаты жана мурдагы бажы кызматкери ага ини Акматовдордун ысымын атаган. Мамлекеттик органдар талашка түшүп жаткан таксым кафеси мыйзамсыз жерге курулганын билдирүүдө. Чет өлкөлүк ишкердин айтымында жердин ээси документтерди бүтүрүп берем деп 70,000 доллар акча алган. Инвестор менен депутаттын ортосунда окуяны кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Өзүн Бишкектеги Таксим кафесинин ээси катары тааныштырган түрк жараны Али Салих Ифлас оглу 13 майда Facebook баракчасы аркылуу Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке кайрылуу жасады. Ак үйдүн жанына туруп тартылган 8 минуталык видеодо түркиялык ишкер алданып калганын айтып, 750 000 доллар короткон бизнесин тартып алууга аракет болгонун билдирүүдө.
Мен 11 жылда Кыргызстанда 750 000 доллар бизнесте акча салдым. Мен 11 жылда 560 000 доллар аренда бердим. Азыр хозяин мени чыгарат. Бүгүн саат 11:00 гост инфекция келип, менин светими өчүрдү. Кантип инвесторлор келсин Кыргызстана? Инвесторлор бизнес кылсын.
Сөз Чүй проспектиси менен Калгакиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Таксим кафеси жөнүндө болуп жатат. Түрк ишкери 2017 жылы аталган кафенин аянтын кеңейтип, өз каражатына курулуш иштерин жүргүзгөн. Ошол эле жылы Бишкек мэриясы Таксимдин бир бөлүгүн буздуруп салган. Себебин кафенин курулушу муниципалдык жерге чейин чыгып кеткендиги менен түшүндүргөн. Түрк ишкери жердин ээси Эрнис Акматов уруксат документин жасап берем деп 70 000 доллар акча алганын билдирип жатат.
Мэриядан келип кафеи снос кылдылар. Себеби без документ деди. Хозяин бенден Акча алды Рашиян акчаларынын. Өзү жийип калды да акчайы. Бул видеодон, видеомдан кийин. Бул Эрнес Акматовун мени коркутат. Бана бандит жиберет. Ошо айтып калайым. Депутаттары жиберет. Депутат келип коркутат.
Түркиялык ишкердин кайрылуусунда ысым аталган бир туугандар Жогорку Кеңештин депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасынын орун басары Алмазбек Акматов жана анын бир тууганы мурдагы бажы кызматкери Эрнис Акматов. Депутат Алмазбек Акматов айтылган сөздөрдү куру доомат катары сыпаттады.
Бул жер деген мен жеринин тайнесинен калган жери, ошого дарстын кылган кыскач, ошо кыз деген буларга арендага берген. Узартып жанагы эмелерди курулуштарды курган эч кандай мен оюмча инвестор эмес, жөн эле кафени алып арендага иштетчет. Кыргызстандын мыйзамдыгы менен өзүлөрүнүн проблемасы бар. Буларды мен сотко берем, анан ошол соттон сүйлөшүп алсын доказ этчи.
Жер тилкенин юридикалык ээси болуп Чолпонбекова аттуу жаран эсептелет. Ал депутат Алмазбек Акматовдун иниси Эрнис Акматовдун кызы. Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясы Чолпонбекова менен 2 жылдан бери соттошуп келе жатканын билдирди. Эгер мамлекеттик орган соттон утуп чыга турган болсо, Таксим кафесинин калган бөлүгү бузулат. Инспекциянын Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Жоодар Атакеев мындай дейт.
Кичинекей бир кафе болчу мурда Таксим деген. Ал өз билемдике салып бери жагынын баарын тең чоңойтуп экинчи этажын да салып ал хозяин Султанбекова деген экен. Султанбекова болсо айтат, ошо арендаторлор өз билгенимди кылып эле берди чоңойтуп атат, бир да документи жок деп. Мыйзамсыз курулуш болгон үчүн биз эмеге Север Электро кат жазганбыз, ошол каттын негизинде Север Электро светин өчүрүп салды.
Экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев түрк жаранынын кайрылуусу кандайдыр бир деңгээлде өлкөнүн инвестициялык климатына көлөкө түшүрө турганын айтып жатат. Анын пикиринде инвестиция жаатындагы кемчиликтер ушундай окуяларга алып келет.
Эгер мамлекет башкаруу сапатын жаратып, ошондой сапаттагы тышкы инвесторлор келе жатат. Бул 90% ошо жанагы кандайдыр бир мамиле менен, жеке мамиле менен келип калгандар да. Мисалы үчүн корейлер корейлерге ишенип келет, дунгандарга кытайлыктар ишенип келет, түрктөргө бияктагы түрктөргө баягы лицей болобу иштеп калгандар ушулар аркылуу келип калып атышат. Мындай инсандык инвесторлор аябай аз.
Түркиялык ишкер Али Салих Ифлас оглу өзүнүн фейсбук баракчасы аркылуу Таксим кафесине байланыштуу окуя Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин да назарында экенин билдирди. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР метринде.
Сайрагүл Сатыбалдиева 10 жыл илгери мугалимдик кесибин таштап Орусияга иш издеп кетүүгө аргасыз болгон. Жолдошу балдары менен Москвада батирди ижарага алып, баары жапатырмак иштешчү. Ал өзү жана үй бүлөсү коронавирус жугузуп алган деп эсептейт. Өзүнүн алабалы дарыгерлердин мамилеси, санитардык талаптардын сакталышы тууралуу Али Токтоконовдун менен маегинде айтып берди.
Биринчи күнү мен андай деле көп деле мындай билген жокмун. Эми кадимки эле элге келген оору грипп катары кабыл алдым да. Температура боло бердим. Күндө температура. Абалым болсо күндөн күнгө эле слабыйлашып кете берди. Өзүм билген дарыларды мурун эмне менен дарыланып жүргөн болсом ошолорду алып ичип баштадым анан. Ошолор кичине жардам берди окшойт. Анан кичине бутума туруп калдым. Анан кече анан балам айттым, кой скорый чакырбасаң болбойт дедим. Жок дегенде адамдын канын кичине тазалаш керек болсо керек температурадан кийин. Мындай болгаса мен кантип карабасам эмнеге ушинтип жата бериш керекпи деп зоно кылса кайра-кайра чалып албайт эч кимиси, келип барбайбыз дейт, убактыбыз жок дейт, состояниеси жаманбы дейт, температурасы 38-39 дейт. Кечки саат 5:00 баштап 11:00 чейин зорго бир скорини чакырып келтирдик да. Жулебино метрого алып барышты. Ошол метрого алып барып поликлиникада өпкөнү тартат экен, кате жасайт экен. Ошол жерден кате жасашты. Жасагандан кийин, кате жасагандан кийин айтышпайт экен. Сұрадым өзім. У вас все хорошо? Средняя пневмония деді. Амбулаторный лечение алса қайтып кетеді. Ушул азыр биз берген дарылар менен амбулаторный лечение алып турасыңар деди. Түнкү саат 1 болду. Эмен кайка барам дедим. Эшке чыгып такси чакырып кетип калды деди. Анан балам таксини ошол жерге чакырып берди. Такси менен келдим анан үйгө.
Сизден кимдир бирөөгө балким жугуп калышы мүмкүн деп мындай чочулашкан жокпу?
Жок, чочулаган жок. Мен айттым, мен карантиндемин дедим. Ошо скорый алып келгенде дагы айттым. Силер мени азыр алып барып таштап койсоңор, анан мен кандай кылам дедим. Ошол жерден өздөрү алып келип коюшат деди, алып келген жок. Врачтар келип көрүп турат деген, мен 7-чи майда барып катталганмын. Бир жолу врач келди. Ал врач өпкөмдү текшерди. Тыңшап. Менден угуп, плюс-минус кылып баарын белгилеп коюп кетип калат, кетип калды. Мага эч кандай консультация деле берген жок. Мынаны ичесиң, анан антесиң деле деген жок. А мына кече берген дарыларын мен ичип атам. Бир дарысы азитромицин деген дарысы, антибиотик. Ичсем эле ичимди алып кетип атат, шырылдаткан боюнча. Эч кимден консультация сурашты билбейсиң. Эч ким эч кандай консультация айтпайт.
Сиз барган учурда ошол клиникада адамдар көп экен, алардын колу жетпей жатыптырбы, үлгүрбөй жатыптырбы?
Андай деле адам көп эмес. Андай деле очередь жок. Мен барганда 2 адам отуруптур. Мен баргандан кийин 2 адам келди. Ошондо общий 4 адам болуп отурдук. Кыргыздарды көргөн жокмун, бүт эле орустар. Мен гражданствам бар үчүн орустар менен кошо текшерилдим да.
Мисалы, үй бүлөңүздө башка бала чыкканыз Кыргызстандын жарандары да, аларды карап атышабы? Көңүл бөлүп атышабы аларга?
Жок, сурап да койгон жок. Даже келет, сен ким менен жашап атасың бул жерде? Жугуп калган жокпу, балдарың барбы деп сурап да коюшкан жок эч кимиз. Менин ден соолугума көңүл бөлбөгөндөн кийин булар башка граждандарга көңүл бөлбөсү керек деп ойлоп атам мен.
Азыр балдарыңыздын, жолдошуңуздун, колгомчулардын абалы кандай?
Жакшы эле, жолдошум жакшы, ишке барып келип атат. Бул жанымдагы балам ушул мени карап атат. Ушуга эле ишенип турам азыр. Үйдө бир кыз бар болчу, айылдаш. Ал кыз аябай катуу ооруп атат. Бирок ал кыргыздардын клиникасына барып ошол жерден лечение алып атат.
Мен сүйлөп кетейин да, уруксат берсеңиз. Албетте. Кыргыздардыкына кечээ ошол чоң жашаган кыз барды, барып ошо жатып уколдорун алып келди. Состояниясы жакшы болуп калды. Мунун алып мен чалдым, чалсам ушундай апам ооруп эле ошо сиздерге көрсөтөйүн дедим эле десем, жок, биз андай жаштарды карай албайбыз, андай жаштагы карыларды.
52 жаштан өтүп калган болсо карабайбыз. Чоң улгайган аялдарды карабайбыз деп коюптур. Бирок ошол кыз келип эле аябай жакшы болуп келди, өзүн жакшы сезип келди да. Мен дагы ошону кааладым да, кичине өзүмө келип алсам жакшы болот эле. Слабость кичине болсо дагы кетет эле ушул укол бергенде. Деп ошону аябай эме кылдым. Ошол кызга жалдырадым, сүйлөшүп келчи ошол врач менен, пожалуйста. Канча акча десе деле берейин, мага деле ошол уколду сайып койсунчу десем. Эже сайбайт экен. Биз карабайбыз деп коюшту деди. Эми менден коркуп атса керек, мен карантиндемин. Айтпайм мен. Айтпай эле сайып кое берсинчи десем деле болбой коюшуптур жок деп.
Сиз ал эмне болгон укол экенин билбейсиз?
Эмне болгон укол экенин деле билбейм. Бирок состояниеси жакшы да, аябай жакшы болуп калды. Болбосо менден хуже болуп жаткан эле ал кызчы.
Сиздердин квартирада?
Менин квартирамда.
Азыр жолдошуңуз ишке кетип атат деп атпайсыз, анан ал киши сиздер менен кошо жүрсө, анан ал кандай сактап атат гигиеналык эрежелерди?
Ал өзүн жакшы карайт. Эрте менен турат, чесночный вода кылып ичет. Физиотерапия жасайт, билбейм, өзүн жакшы сактап атат.
Албетте ал ден соолугу чың болушу мүмкүн, бирок ал балким вирус алып жүрүшү мүмкүн да, башка адамдардан кантип сактанып атат?
Маска тагып жүрөт постоянно, перчатки тагып жүрөт. Ал гигиенаны аябай өтө катуу сактайт, бизди да урушуп турат. Өзү мени башында мени деле айтып атканда маска так деп, анан мен ишенген эмесмин. кандай эле ушу каяктагы жок нерсени, жок вирусту айтып адамдын башын айлантып атышат да. Бул кадимки эле грипп болуш керек, ошо грипп деле ушундай кылып паника кылып атышат. Грипп болуп эле атпайбызбы баарыбыз деп мен кулак салган эмесмин да. Тагып аткам маска, бирок анчалык ишенип ишенбей жүргөм. Качан өзүм катуу ооруп калгандан кийин ишенбедим да. Кыргызстанда менин да эки балам органдарда иштешет. Экөө маска тагынып жолдо патрульдерде турушат да. Мен өзүм айтып аткам, эй, оозуңдагы немең алып эле койчу айланайын, ысыкта кана жаман жүдөпсүң го десем, апа, бул коронавирус жаман болуп атат, сиз тагып жүрүңүз деп чоң балам ошентип айткан болчу. Эми азыр айтып атам, балам, жакшы кылыпсыңар ошону, жакшы эки кабат тагынгыла. Бул вирус өтө начар вирус экен, этият болгула деп.
Азыр жолдошуңуз деле үйдө отуруп турууга мүмкүн эмеспи? Ал жумушка барбайчы.
Ошол
акча жок да, эч нерсе жок, акча жок. Продуктаны да эптеп, анда мындан кылып. Эми ушул балам бар экен, ушул эме кылып атат. Күйөөм иштеп атат, ошол кичине таап келип. Квартплата болсо майына 45 000 төлөйбүз. Кыйын эле болуп атат. Эми ал эч нерсе эмес. Ден соолук болсо, оорубасаң, карыз деген төлөнөт. Ал акча деле проблема эмес. Мен ошентип ойлонуп калдым азыр акыркы күндөрү. Ден соолугу эле болсо башка нерсенин бардыгы табылат экен. Мен Москвага келгеним 2010-жылы келгем. 2010-жылдан бери эч үйдө отуруп, бюллетен алып, бир ооруган адам эмес элем. Кыргызстанда өзүм мектепте мугалим болуп иштечүмүн. Директордун орун басары болуп иштедим. Окуу бөлүм башчысы болуп иштедим. Мектепте иштеп жүрүп анан мектептен айлык көтөрүлбөгөндөн ушул жакка гражданство алып келе берген болчумун. Жаман эмес, жакшы эле иштеп, балдарымды жакшы эле окутуп, тарбиялап эме кылып аткан болчумун. Ушинтип эле жакшы болуп жүрө берем деп ойлоп турмун, көрсө ушундай ооруда бар турбайбы.
Сиздер паспортуңуз Орусиянын болгону менен өзүңүз мындай кыргызсыз, түпкүлүгүн Кыргызстанга кайтып келе берсиз буюрса, мына сиздерге, мигранттарга кандай жардам керек? Ушул башыңызга ушул күн түшкөндө эмне жардам керек экенин туюп атасыз?
Мен азыр ушул ушундай мезгилде бизге аябай колдоо керек экенин эми түшүндүм. Буга чейин колдоо сураган эмесмин, эч кимден күткөн да эмесмин. Наоборот, кимге керек болсо тууган уругума, даже мамлекет өзүм ойлоп аткам, если ушул Кыргызстан Кытайдын карызын бере албаса, ушул иштеп аткан мигранттар ортодон акча топтоп салса, кутулуп кетет эле Кыргызстан деп ошол оюмда жүргөн көкүрөгүмдө. Анан азыр ойлонуп калдым, эми бизге деле колдоо керек турбайбы? Мындай маалда эч кимден жардам күтө албай калат экенсиң. Аябай керек экен мамлекетти. Ушунчалык Кыргызстан көзүнө көрүнүп атат азыр. Жол ачык болсо азыр эле кетип калгым келип турат.
Орусияда иштеп жүргөн Сайрагүл Сатыбалдиева менен Али Токтокунов маектештим.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу тояштарга жана башка эл көп чогула турган иш чараларды өткөрүүгө тыюу салынган, бирок карантин учурунда ондогон жаштар үй бүлө курду. Акыркы кризис тойлордун табиятын, элдин психологиясын кандай өзгөрттү? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жооп издеп көрдү.
Бел келип, шаан шукут болуп, баягы уйку канбай, жаш келиндин баарында эле мындай бар го, күндөп түндөп коноктозупчу. А менде эң өзгөчөлүгү ошондой болгон жок да.
Бул башына бир ай мурун ак жолугун салган Бишкек шаарынын тургуну Элзада Чынарбекова.
Ал жылдошу өкө үйлөнүр бөт тоюн бир нече ай мурун пландап, ал тургай тойканага акчасын төлөп чакыруу кагаздарын конокторго таратканын айтууда. А бирок соңку кырдаалга байланыштуу шаан шүкөтсүз эч кандай той жок баш кошушканын айтып берди.
Тоюбуз мурда эле 4-апрелге уже ресторан менен сүйлөшүлүп, баары ата энелерибиз бири бири менен жолугуп, карантин башталып, менин кайненем өзү эле айтып, жакшылыкты токтотконго болбойт. Эки жеңеси эле барып сөйкө салып алып кетет деп айтып, анан менин мамамдар макул болуп үйдөн чакан эле 6 киши келип, өзүбүз эле болуп анын сөйкөсү алып алып кеткен, эч кандай шаан шөкөтсүз үйгө алып келген, эч ким келин көрүп келген жок, баары тынч болду. Тоюбуз дагы ресторандан отмена болду. Биз азыр карантин качан бүтөрүн күтүп атабыз. Сватба кылып элден бата алалык деп.
Кыргыз өкмөтү массалык чогулууга, тояштарга жана Куран окутууга 17-мартта тыюу салган. Өкмөттүн ал токтомуна ылайык, Бишкектеги жана аймактардагы жүздөгөн тойканалар убактылуу жабылган. Ал эми Кочко районунун тургуну Айбек Алмазов карантинде баш кошкон ондогон жубайлардын бири. Ал да башкалар сыяктуу келечеги менен үйлөнүү тоюн алдын ала пландап алганын, бирок кырдаалга жараша тойдун форматын өзгөрткөнүн айтат. Ал бир чейде азыркы жагдай жаштар үчүн үнөмдүү шартта үйлөнүүгө шарт түздү дейт.
Келинчегим дагы Кочкордон болот. Биринчи класстан бери чогуу, кубанбыз, классташпыз. 3 жылдан бери кыз жигит болуп сүйлөшөбүз. Апрелдин 9-унда үйлөнмөкпүз. Шартка байланыштуу карантин деп, карантин бүткөндө кылалы деп. Анын 15-инде болот го буюрса деп 15-и кылган карантинди. 15-инде токтойт деп анан ошону күтүп, анан 15-и да болбой калды. Ушу жакшылыкты токтотпой эле коюлду деп 18-инде кызды алып келдик. Шаардан жаштарга деп атай уюштуруп боло турган местаны сүйлөшүп, аябай жакшы даярданганбыз. Айылдагы эле классташтар, туугандар, айылдагы ошолор менен чакан той өткөрдүк.
Тойго топтолуп даярдалган каражатты жаң түптүргөн үй бүлө өзүнүн кем каржы жана үй бүлөлүк бюджетине жумшаларын айтышты. Айбектин келинчеги 20 жаштагы Айдай Токтогул кызы буларды кошумчалады.
Жаштардын тою кылалы деп чечим чыгарган элек. Ошол жака ак көйнөгүмдү даярдап, бирок тилекке каршы азыркы кырдаалга жараша андай той да болбой калды. Чоң той берип берген адамдар деле ошондой жашайт жана ошо чоң тойго деле мисалы акча жетишпесе бир жактан карыз калмак, балким кредит алмак дегендей, аны кайра төлөш керек болот.
Акыркы 10 жылда кыргыз коомунда тояштар ашыкча асырап корчулук менен өтүп жатканы баймабай айтылып келгени менен, биринен бири өтүп жарашкан шаан шөкөтү көп. Кымбат кредитке байланган тойлорго чектөө киргизүүнү эч ким деле ойлоно элек болчу. Экономисттер кыргызстандыктар жылына аш тойго 2 миллиард доллардан ашыкча акча чачарын да эсептеп чыкканы бар. Өз алдынча элек тойлордо Кыргызстанда бир жыл ичинде 500,000 ашык үй бүлө ар кандай той топур өткөрөөрү белгиленип жүрөт. Ал эми социолог Айнура Усубалиеванын айтымында соңку кырдаал адамдардын ойлонуусуна, кайсы бир деңгээлде көз караштарын өзгөртүүгө шарт түзүп жатат. Бул нерсе келечекте аш тойлордун форматынын өзгөрүүсүнө таасир этиши мүмкүн.
Азыркы учурга чейин болуп келген той топурларды көрүп келдик. Көбүнчөсү көп каражат талап кылган чаралар болчу. Ошон үчүн психология таптакыр өзгөрүлүп кетет деген ойдон алысмын. Себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн тарбиясына, көз карашына болуп турган нерсе да булчу. Маданият, биздин менталитет өзгөрүлүш керек да.
Тажикстанда, Өзбекстанда, Түркмөнстанда той аштарды чектөө боюнча атайын мыйзамдар бар. Мисалы, Тажикстанда үйлөнүү тоюнда 150-ден ашык адам чакырууга, никеге катталууга 3-тен ашык машине менен чыгууга тыюу салынган. Серепчилер алар ушундай тартип менен жакырчылыкты 50-60% азайтууга жетишкенин айтып жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тояштагы ашыкча чыгымдарды, ысырапкорчулукту, ырым-жырымдарды токтотуу максатында кайрылуу жасады. Буга чейин муфтият өкүлдөрү дагы ушул өңдүү чакырыктарды жасап келген, жергиликтүү бийликтердин деңгээлинде тыюу салынган учурлар дагы болгон. Бирок азырынча андан толук майнап чыга элек эксперт Канат Мурза Халилов биз жана дин түрмөгүндө бүгүн чыгарылышын ушул темага арнамакчы.
Биз жана дин.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев. Берүүнү мен Канатбек Мурза Халилов алып барамын. Биринчиден ажыке убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп берүүгө макулдугуңузду бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мына 10-майда сиз жетектеген аалымдар кеңеши той аштардагы ашыкча ырым-жырымдарды, ыксыз чыгымдар менен ысырапкерчиликти кыскартуу боюнча жалпы элге кайрылуу жасадыңыздар. Ушул кайрылуунун маани маңызына токтоло кетсеңиз.
Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен ассаламу алейкум урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу журтчулук, азиз угармандар жана окурмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Расында Кыргызстандагы эл турмушун артка тарткан социалдык жана экономикалык чоң көйгөйлөрүбүздүн бири бул ашыкча ыксыз чыгымдар. Ошону менен катар тойлордогу, юбилейлердеги оюн зооктордун көпчүлүгү улуттук менталитетке, калкыбыздын адептик түшүнүгүнө, үрп адатына түп орду менен туура келбеген жосунсуз жоруктар. Тойлордогу жана маарекелердеги тарбиялык мааниси жок оюн зооктор кылымдарды карыткан калкыбыздын түптүү маданиятына балта чапкан менен барабар. Экинчиден, тоештарда, өлүм житимдерде жана башка иш чараларда ашыкча чыгымдарга бир топ эле демилгелер болгон. Көп эле жолу жергиликтүү бийликтер тарабынан жана Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан да демилгелер көтөрүлүп келген. Бирок сөз жүзүндө гана калып конкреттүү иштер аткарылбай жатат. Бул маселе майда болуп көрүнгөнү менен ар бир кыргызстандыктын, анын үй бүлөсүнүн, жада калса өлкөбүздүн экономикасынын өнүгүүсүнө тез таасирин тийгизип келет. Материалдык жана моралдык чоң тоскоолдук болуп жатат. Учурдагы кырдаал дал мына ушул маселени колго алууга жалпыбызды мажбурлап жатат. Тапкан кирешебиз пайдалуу нерсеге жумшалбай, эл көрсүндөн, жасакерликтен ашыкча чыгымдарга барып жатканыбыз айкын. Дал ушундай жалпыттанлам бул кайрылуу келип чыкты. Маңызы азыркы доордо экономиканы оңдоонун келечектүү багыттарынын бири катары көрүп турабыз. Бай кедей ажырымынан арылып социалдык теңдүүлүктү, бирдейликти көргүбүз келет. Чыгашаларды азайтуу жолу менен элибиз илим билимге, өндүрүшкө, жаңы ачылыштарга көбүрөөк көңүл бурса деген каалоо. Ошол менен катар азыркы глобалдык бороондуу доордо адеп ыйманыбыз менен сакталып калсак деген тилек.
Сиздердин кайрылууңуздарга чейин дагы муфтият тарабынан ушул өңүттө үгүт насааттар жүргүзүлүп, өлүм житимдердеги чыгашаларды азайтуу боюнча фатвалар дагы чыгарылган. Чындыгында мына тойлордо сөөк узатууда бизде акылга сыйбаган салттар бар. Дин, анын ичинен шарият, ашыкча чыгым, ашкере ысырапкорчулук маселесине кандай карайт?
Бул боюнча Куран жана Сүннөттөгү бизге айтылган көз караштын өзөгүндө адалдан жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла, анткени Алла Таала ысырап кылуучуларды жакшы көрбөйт деген принцип жатат. Ысырапкерчиликти жоюу же тыюу дегенде улуттук каада салтка каршы чыгуу деген эмес. Байыртадан келе жаткан аш тойлорубузда нукура улуттук баалуулуктарыбыз, шарыятка терс келбеген каада салттарыбыз жана үрп адаттарыбыз сакталып калуусун, ошондой эле аны келечек муун урпакка таза аруу ойдон өткөрүп берүүнү биз дин кызматкерлери деле жактайбыз. Дин башкармалык тарабынан сөөк узатуу азымына атайын фатвалар чыгарылып келгендигинин себеби динибизде буга тийиштүү маселелер бүт тартиптештирилген. Ал эми бүгүнкү күнүбүздөгү аш тойлордогу ыксыз ысырапкерчиликти болсо шарият эле эмес, ар бир акыл калчаган инсан колдобостугу же жактырбаштыгы айдан ачык. Айтор тунук акыл менен таразаланган диний жана улуттук баалуулуктарыбызды өзүнө ылайык айыкалыштыруу зарыл деп ойлоп турабыз.
Көз карандысыз иликтөөлөргө ылайык, кыргызстандыктар жылына аш тойго 2 миллиард доллардан ашык акча иштетишет экен. Ашкере ыксыз чыгымдар өлкөнүн тышкы карызына жакындап калды. Насыя алып той бергендер дагы бар. Аны билип көрүп эле жүрөбүз. Суроодо ажеке, эмнеге биз кыргыздар өлкөбүздө жашаган башка улуттардан айырмаланып той топурга ашыкча каражат жумшайбыз? Эми биз аларды кантип тыйсак болот?
Туура айтасыз. Улут каада салты үрп адаты менен баалуу. Каада салттын философиясы маңызы өзгөрбөгөнү менен ички тышкы формасы менталитетке доорго жараша өзгөрө берет экен. Мисалы, үйлөнүү тойго байланыштуу биз адабияттардан окуган мындан 100 жыл мурунку каада салттар таптакыр башкача болчу. Азыр болсо дагы башка. Муну ким өзгөрттү? Эл өзү өзгөрттү да. Демек кайра эле элибиздин келечеги жана пайдасы үчүн чыгашалуу каада салттардын маңызын калтырып, формасын, көлөмүн же өлчөмүн өзгөртүүгө мезгил келип жетти. Ашыкча карачат жумшоодо адам тууган уругумду жакшы сыйлап, тосуп алайын же элден кем болбойюн деген түшүнүк бар. Эми ушул жакшылык кылайын деген аң сезимди кайрымдуулукка, балдардын келечегине инвестиция кылууга жана жеке ден соолукка кам көрүүгө буруу бул учурдун талабы. Элибиз курнамыстан арылып, башка элдерде сарамжалдуулукту, үнөмчүлдүктү үлгү алып, бешене тер менен табылган кирешелерибизди, каражаттарыбызды максаттуу пайдаланууга чечкиндүү киришүүбүз абзел. Тыюу же чектөө маселесинде коомдук пикирдин жаралуусу зарыл. Дин алымдар катары кайрылууну жасагандыгыбыздын себеби да ушунда жатат. Коом бул маселени токтотууга аң сезимдик жактан иштен бышып жетилсе, же болбосо чыгашалар азайтылсын дегендер көпчүлүктү түшсө, анан албетте мыйзамдык документ болсо, ошондо чектөө оңойго турат.
Биз жана дин.
Абибилла ажы, өзүңүз дагы билесиң, мына биздин кошуна Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери жамандык жакшылыктарды өткөрүүнүн жол жобосун иштеп чыгып, атайын мыйзам менен аны кабыл алышты. Кошуналарыбызда тойлорду өткөрүүдө, маркумду узатууда атайын эрежелерди жетекчилик алып жатышат да. Биздин өлкөдө болсо маселе парламентте, өкмөттө, коомчулукта байма-бай көтөрүлгөнү менен бүгүнкү күнгө чейин натыйжасы жок да. Бирок азыркы пандемиядан кийинки абал, ашыкчы ысырапкорчулукка бөгөт коюучу укуктук ченемдик документ керек экендигин да шарттап койду. Сиздин оюңузча той аштарга жумшалуучу ыксыз каражаттарды кыскартууну биз эмнеден баштасак болот?
Эң башкысы тиешелүү мыйзам кабыл алып, аны аткарууга алыш керек. Муну жергиликтүү бийлик, коомчулуктун активдүү бөлүгү, дин кызматкерлери бирдиктүү аракет менен колдоого алуубуз кажет. Курандын айтуусунда чындыгында Алланын элсинде силер үчүн мыкты үлгү бар экендигин айтып атат. Демек ар бирибиз кандай гана кызматта болбойлу, оболу өзүбүз үлгү болушубуз абзел. Арине көч башынан түздөлүп келгенде гана ысырапкерчиликти токтотууга болот. Менин оюмча жакшылык жана жамандыктардагы ыксыз чыгымдардын баарын атайын топ иликтеп, эң зарылдарын калтырып, андан башка элге жүк болгон жаткандарын биротоло кыскартууну тиешелүү органдарга сунуш жасап болот. Эң башта өлүм житимдеги мал жандыктын көп союлгандыгын, аш тойлордогу маарекелердеги ыксыз чыгашаларды, аны менен бирге мажбурий кошумчаларды биринчи кезекте кыскартууга же азайтууга баруу зарыл.
Эми акыркы сурообузга келсек да, Кыргызстан мусулмандарын алымдар кеңеши эмне жумуш аткарат? Анын сандык, сапаттык курамы кандай?
Алымдар кеңеши Кыргызстан мусулмандарынын курултайынан кийинки жогорку башкаруу органы, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын көзөмөл органы болуп эсептелет. Алымдар кеңеши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан кабыл алынган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына тиешеси бар чечимдердин аткарылуусун жана иш жүзүнө ашуусун камсыздайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын курултай тарабынан аныкталган негизги максаттарынын ишке ашуусун көзөмөлдөйт. Акыйдага жана мазхабка дал келбеген агымдардын иш аракеттери жөнүндө коомчулукту кабардар кылат жана тийиштүү чечимдерди кабыл алат. Муфтияттын жана Азияти муфтийнин иш аракеттерин көзөмөлдөйт жана багыттайт. Азияти муфтийлик кызматка талапкерлерди каттайт, алардын ишмердүүлүк программаларын угат жана татыктууларды аныктайт. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашылган Азияти муфтийликке талапкерди 4 жылга шайлайт жана аны курултайдын бекитүүсүнө сунуштайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын түзүмдөрүнүн жылдык бюджеттерин бекитет жана анын аткарылуусуна көзөмөл жүргүзөт. Азияти муфтийнин жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын отчетун угат жана алар боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл алат. Орчундуу диний, коомдук биримдик жана ынтымак маселелери боюнча кутпа даярдап, муфтият аркылуу бардык жамааттарга жолдойт. Маанилүү маселелер боюнча муфтияттын фатва берүүнүн алдында эле өз пикирин билдирет. Ороза айт, курман айт, майрамдарынын убагын тактайт жана белгилейт. Ошондой эле күнүмдүк намаздардын убактарын да аныктайт. Курултай мурдагы алымдар кеңеш тарабынан сунушталган алымдар кеңешинин 21 адамдан турган мүчөлөрүн 4 жылга бекитет.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. берүүдө биз той аштардагы ашык жырым-жырымдарды, ыксыз чыгымдар менен ысырапкерчиликти кыскартуу боюнча сөз кылдык. Биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG.
Одноклассникиде жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны мен Элеонора Бейшенби кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуз.
Thank you.